Hobby. Zkuste to s námi.
Vítejte při poslechu magazínu Hobby.
Jsme tu opět s plnými kapsami reportáží a rozhovorů, ve kterých se věnujeme běžným i výjimečným koníčkům.
Tak například nahlédneme pod ruce šikovné keramičky Aleny Effenbergerové.
Zkusíme si ochočit andulku.
A podíváme se na soutěž Pardubickou okurku.
A prohlédneme deník pana Zdeňka, který je plný autogramů známých osobností.
Se spisovatelkou Kamilou Skopovou odhalíme kouzlo tymiánu.
A dostane se i na řidiče. Máme pro ně několik užitečných rad.
Pohodový poslech vám jako vždy a rádi přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby reportáž.
Martine, jak zvládáš to současné uplakané počasí? Čím si vylepšuješ náladu?
Tak já si velice rád vlezu do vany s knížkou, nebo si uvařím čaj, a nebo si pustím nějaký film, který mi unikl a stojí za to.
Já si dělám radost i cestami s mikrofonem. Vážně, jedu tam, kde je pohoda, teplo, usměvaví lidé a příjemná atmosféra. Nedávno jsem se byla podívat v jedné keramické dílně ve Svídnici na Chrudimsku.
Tak to mě zajímá. Jak asi vypadá taková keramická dílna?
Popíšu ti tu ve Svídnici. Ve velké místnosti pracují 4 sympatické ženy. Jedna maluje štětcem listy na zvonečky, druhá točí na hrnčířském kruhu vázu, třetí vykrajuje ornamenty a další hněte hlínu. Všude je spousta keramiky, která čeká na vypálení v peci. Jo, a málem bych zapomněla na všudy přítomného veselého pejska, kterého si dámy pořídili z útulku a dělá jim velkou radost.
V tom případě se, Jitko, už těším na reportáž, kterou si ve Svídnici natočila, a sluší se představit hlavu celé dílny, paní Alenu Effenbergerovou.
Můžeme ještě zkusit přímo, abych byla tady svědkem toho, když se vyrábí nějaký drobnější předmět na hrnčířském kruhu, to taky není žádná legrace, umět to správně vytočit na kruhu. Mluvím dobře tou hantýrkou?
Tak. To je asi nejdelší cesta se naučit točit, protože přece jenom každý, kdo to zkoušel někde na nějakém workshopu nebo někde ve výtvarce, tak ze začátku vznikají takový nízoučký věci jako popelníčky a mističky a pak pomalu linku se to šplhá nahoru a ten střep se stenčuje. Takže mě říkal chlapík, který mě učil točit, tak mi říkal, neboj se, až projde první metrák hlíny rukama, bude to lepší a bylo.
To je hrůza.
Takže takhle pustím kruh, tu hroudu, nevzhlednou hroudu hlíny ustředím a vždycky znovu a znovu mě fascinuje, že z té hroudy zřejmě něco bude. Ústředím, dostanu do prostřed kruhu, vytvořím si u hrnečku, budu dělat hrneček, rozhodnu se, tak co tak asi bych mohla udělat ty hroudečky, vytvořím si dno a stenčováním stěny vytahuju předmět nahoru. Vytvořím si takzvanou kachlici, takovej tovární komín, předmět se mi nahoru, směrem nahoru zužuje a tímto způsobem točím i talíře. Prostě kachlice je základ čehokoliv, co chci na kruhu vytočit. Teď, když si myslím, že ten střep, ale to už se musí srdcem měřit, se to nedá, že ten střep je tak akorát tlustej, tak můžu hrnečku dávat tvar. Můžu udělat bucláček, takhle tlačím na prsty zevnitř. Hlína je hrozně poslušný materiál, no, opravdu jde tam, kam potřebujete. Jste na ní být hodný a laskavý, smíte s ní moc plátit a hezky na ní mluvit. Dneska vidím, že jsem na ní byla docela hodná, poslouchá.
No je úžasné, jak se vám to mění pod rukama, ten materiál.
Takhle tvořím příško. Ještě bych si s tím jinak trošičku hrála. A teď už ten proces zkrátím. Houbičkou odsaju přebytečnou vodu, protože ten hrneček by jinak zbytečně dlouho schnul a měl by tendenci v tom dně prasknout. Podseknu spodek, aby mi nestejkala případně glazura, kdyby se glazoval. A zvenku celé omeju houbičku. Až bude zítra kuženej, tak se mu udělá ouško, případně se dodekoruje, napíše se na něj jméno, udělají se srdíčka, kytičky.
A bude se líbit určitě v nějaké domácnosti. Co dá úplně nejvíc práce na tomhle řemesle? Co je takové, jako co se udělat musí a je to rutina vyloženě?
Já nemám ráda zpracovávání hlíny, protože přece jenom jsou to metráky hlíny. Představte si, když děláte doma těsto, tak jako kdybyste dělala, já nevím, 50 kilo těsta denně a opravdu se o to člověk musí opřít a musí z toho dostat bubliny vzduchový, protože každá ta bublina to na kruhu rozhodí, ten výrobek, takže já nemám ráda zpracovávání hlíny, ale vždycky už to dělám s tím, že už se těším, jak já si říkám vždycky, že jsem jak závodní kůň před během, já už si těším, jak už si sednu k tomu kruhu, takže nerada si zpracuju hlínu a pak ráda točím, ale to je pro mě, holky zase dělají nerady jiný věci, jo, takže...
A práce na kruhu je vaše oblíbená?
Jedna z nejoblíbenějších.
Tak já ještě obejdu tady další děvčata. Dano, co je vaše oblíbená práce?
Já ráda maluju.
A co malujete ráda?
Dekory, na vázy, na hrnky. Zákazník přijde, řekne, chci džbán s traktorem. Taky jsem malovala i traktory. I traktor, krkovičku, pandu. Prostě někdo přijde a něco chce. Taky pana Macháčka jsme malovali na čtyřkolce na velký džbán. Byla to hrozná legrace. Ale pan Macháček byl spokojený.
Tak ještě paní Fuchsové se musím zeptat, co je její nejoblíbenější činnost, i když už vím, že asi zřejmě tady ta krajková keramika.
Vyřezávání téhle krajkové keramiky, to je moje nejlepší práce. A nejhorší byla malovat velikonočním králíkům zuby. Protože to je malinký králíček a má tam dva zoubky a to bylo hrozný, no hrozný. Slabonkej štěteček a hrozná práce, říkám, to se mě o zubech i zdálo.
Pokud by vás zajímalo, jak vypadá svídnická keramika, tak se zajeďte podívat na zámek v Nasavrkách. Uvnitř najdete výstavu, která bude dělat radost všem návštěvníkům do konce listopadu.
Ale za chvíli už nás čeká nakládání okurek. Ochutnáme ty nejlepší z nejlepších.
Hobby? Co zajímá vás?
Nakládala si Jitko někdy okurky? Víš, ptám se, protože je to moje oblíbená lahůdka.
Samozřejmě, i když letos tedy ne, ale určitě víš, Martine, že základem úspěchu je nálev. Řada hospodyněk má svůj vlastní, někdy i tajný recept na to, jak nálev na okurky připravit.
A o nejlepší nakládačky se dokonce soutěží. V Černé Zabory ve čtvrtek v 18 hodin proběhnul už čtvrtý ročník klání pod názvem Vopardubickou vokurku.
A ty jsi natáčel s předsedou vokurkové poroty Karlem Millerem, který poradí, jaké přísady do nálevu přidat, aby pak okurky byly mňam mňam.
Proč jste se rozhodli tuhle soutěž vůbec pořádat?
Tato soutěž už má letité tradice u jiných zahrádkářských organizací. A tak jsme si mysleli, že i v Pardubicích bychom to mohli zavést, abychom také získali trochu větší zájem o naši činnost a nalákali také lidi do zahrádkářského svazu.
Já tady teď před sebou vidím spoustu vzorků.
No, jsou vzorky, které jsou v těchto lahvičkách, jsou zkrátka připraveny doma a hodnotí se u nich asi 5 kritérií.
Vidím tam vzhled, barvu, konzistenci, vůni, chuť.
No a u toho, jak jste sám řekl, jsou ty kritéria, ty jednotlivé kategorie. Je to většinou hodnocení od 1 do 5 bodů, ovšem chuť, ta jako na ty nejvíc záleží, tak to je hodnocení od 1 až do 10 bodů.
Každý z těch přihlášených vzorků připravoval někdo, kdo má svůj specifický recept. Jaké okurky, nakládačky nejvíc chutnají vám? Spíš ostřejší nebo sladší?
No, to je otázka chuti a ta chuť podle mě by měla být vyrovnaná. Má to být chuť mírně nasládlá, kyselá samozřejmě. No a je otázka, jaké koření tam ten dotyčný přidá. Přidává se tam nové koření, pepř, hořčičné semínko, dává se tam také kopr. Kopr by měl být jako čerstvý, zelený, který lépe výrazní tu chuť než nějaké semínko nebo než suchý kopr, který se běžně dává do zelí jako suchá nať, tak tady spíš fandíme zelené nati. No a teď je otázka další, jestli tam někdo si vymyslí ještě česnek nebo něco dalšího. Mám dojem, že naše ženy v domácnosti si s tím poradí lepší než my komisaři, protože se vyznají v koření a ve všelijakých těchto finesách, které velmi často přinesou překvapivý účinek.
A vy sám okurky na své zahradě pěstujete?
Já také pěstuju, ale sám je dávat nemohu, protože by to nebylo fér.
Přeju vám hodně štěstí při ochutnávání a při hodnocení těch vzorků a budeme se těšit na výsledek.
Hlavně vám přejte, abychom to přečkali, chutnat těch 30 vzorků, zajídat to chlebem a furt mít nějakou neutrální chuť, to je velký kůmšt, víte?
To si myslím.
A za chvíli se dozvíte, jestli je možné ochočit andulku.
Hobby uchovatele.
V minulém díle magazínu Hobby jsme vám představili pana Petra Kunce, který se zabývá prodejem chovatelských potřeb.
A samozřejmě prodává i zvířecí mazlíky. Minule jsme se společně zastavili u klece se zakrslým králíkem a morčetem.
No a dnes přejdeme ke křečíkům a hlasitým andulkám. Já už jsem, Jitko, poslouchal tvou reportáž a musím říct, že andulky se opravdu poctivě hlásili o slovo.
To máš pravdu. Možná vám i poradíme, jak naučit tu vaši andulku mluvit.
Tady máme pořád průvodce, kteří sledují, co říkáme a teď asi poznali, že se o nich bavíme, jsou to andulky. Co k ním řekneme?
Tak je to typický zástupce ptáčků vlastně v tom běžném chovu, v rodinách, kde mají jednoho nebo dva ptáčky. Vedle kanárka to jsou většinou andulky a je to proto, protože už se chovají hodně dlouho, jsou velmi domestikované, jejich chov není problematický. Andulka to už je tak silně domestikovaná, že pokud ji máte samotnou doma, tak vlastně se stává rodina jejím hejnem a jí nechybí partner. I když taky je kdy. Někdy se taky musí řešit její stav tím, že se dá partner. No a andulka se chová nejvíc právě proto, protože jednak je jí chov nenáročný, co se týká stravy, vytvoření prostředí a jednak velice přilné. Naučí se dokonce nějaká ta slova.
Andulka taky dokáže se naučit?
Andulka, korela. To jsou takový ty nejobvyklejší ptáčci, kteří se kupují kvůli mluvení. Dožívá se také poměrně vyššího věku, když je o ně dobře pečováno, když má dobrý genetický základ a naučí se spoustě zajímavému chování.
No my jsme, já zase, jestli můžu z vlastní zkušenosti, měli jsme andulku krásnou a občas jsme ji pouštěli, nebo spíše každý den, když jsme přišli z práce, tak jsme ji pustili z klece a ona si zvykla, že nám sedávala na hlavu. Ale i návštěvě, což se někdy teda nesetkalo s nějakou pochvalou, ale byla hrozně milá.
Takže vám prověřovala návštěvě. No, je vhodná, je a já ji nejvíc doporučuji, když přijdou rodiče a chtějí vybírat jako dárek zvířátko, i když s tím darováním zvířátek musí být každý opatrný, protože je potřeba zjistit, jestli ten zájem skutečně existuje a jestli je možnost to zvířátko chovat. Protože pak se stává, že zvířátka bohužel jsou různě vypouštěná. To není dobrý. Pokud přijdou rodiče a chtějí jako dárek zvířátko, tak chtějí třeba velkýho papouška. A nehledě na to, že ty větší papoušci jsou dneska chránění, musí se registrovat a jsou finančně nákladnější, tak hlavně doporučuji andulku kvůli tomu, protože skutečně relativně je nejvhodnější. Co se týče financí, je přístupná, pokud dojde k úhynu, což se stává i v přírodě, dá se upatřit nová. Nemusí mít tak velký prostor jako nějaký větší papoušek. Dožívá si taky, jak jsem řekl, relativně vysokého věku.
To znamená kolik asi?
Korla, vím, chodí sem paní, ta má korla asi 24 letou a u andulek bych řekl tak těch 8 let asi.
No co já jako hospodyně, co mě vadilo, že přece jenom ten nepořádek byl, ta peříčka lítala po obýváku.
To je u ptáčku neodmyslitelné a nedá se s tím nic dělat. Maminky vždycky, když si děti berejí zvířátka, tak proti ptáčkům protestují, protože samozřejmě lítají pírka, lítá prach, ale dneska už výrobci klecí dokážou vytvořit takové klece, které jednak vyhoví zvířátku a okolnímu prostředí, protože se ví, že spousta zvířátek je chovaná v prostředí městských bytů, takže ne každý může mít voliérku, tak i ty klece už jsou dneska přizpůsobený. No a abych to dokončil, ta andulka je vhodná právě, protože se relativně naučí hodně slov a je tak silně domestikovaná už dneska, že se rychle uchočí. Když si ji pořídíte jako mláďátko, tak aby vlastně vás přijmula jako hejno, tak přilne velice rychle a ku podivu člověk má tendenci říct, že i rozumí, i když to je složitější.
No ale teď mi řekněte takovou tu radu, když chceme tedy, aby byla opravdu společníkem v naší rodině, aby si s námi povídala, je lepší pořídit samečka, samičku, aby byli sami, nebo když jsou v páru, tak předpokládám, že se hůř učí mluvit, protože nemají takovou tu potřebu komunikovat s lidmi, s člověkem.
Tak to je. Když ji máte samotnou, protože to je pták hejna, tak to hejno ji nahradíte vy a ona komunikuje s vámi. Ale zároveň to pro vás znamená se jí skutečně věnovat. To je třeba problém větších papoušků. Lidé si pořídí toho známého papouška šedého a pak se diví, že není stále svý kůži a ono to je tím, že se mu nevěnují. Protože on pak skutečně, a čím je ten ptáček inteligentnější, když to řeknu jednoduše, tak je náročnější na komunikaci.
Sameček, samička.
No, tak obecně převládá představa, že sameček je vhodnější, je to zřejmě proto, protože samečko má i více vyvinutý hlasový orgán, ten syrinx, ale já si myslím, že to je daný geneticky, protože vím, že někdo si koupí ideálně andulku mladou, samečka krásně geneticky založenýho a mluvit se moc nenaučí. A někdo si koupí samičku a naučí se krásně mluvit.
Tuhle jsem slyšel vtip o andulce, která odpovídala za řidičku v autě a ku podivu zařídila, že řidička nedostala pokutu.
No vidíš, tak to nám do našeho magazínu Hobby krásně zapadne další povídání o autech. Čeká nás Hobby v dílně.
Hobby v dílně.
V těchto dnech bychom měli už všichni uvažovat o zimních pneumatikách. Už máš, Jitko, přezuto?
Samozřejmě, tohle neponechávám náhodě a už se chystám dokoupit další nezbytnosti, které se mi budou v zimě při jízdě autem hodit.
Kdo si kole ještě nevyměnil, má nejvyšší čas. My teď nabízíme pár rad na téma, jaká kola na zimu zvolit, litá nebo plechová. Více ví Milena Dvořáková.
Většina řidičů dnes raději dává přednost dvěma sadám kol, které se pouze se změnou sezóny vymění bez nutnosti navštěvovat pneuservis. Šetří tak především svůj čas a také peníze za každoroční přezouvání. Další výhodou je, že nedochází k mechanickému opotřebování rávků, které jsou při montáži vystaveny velkým tlakům. Pokud tedy máme nebo chceme mít dvě sady kol, je dobré zvolit na léto litá kola a na zimu pak s plechovými disky. Rozdíl vysvětluje servisní technik Lukáš Kortus.
Liťáky bych dával spíš na léto s tím, že vlastně litej disk je tvrdší a může dojít poškození. Když dostane smyk na ledě, může se o nějaký obrubník lehce zničit než plechový ráfek. Plechový ráfek je pružnější, vydrží víc.
Je ovšem nutné říci, že i vývoj hliníkových kol je nyní tak daleko, že jejich povrch odolává stejně dobře jako plechová kola. Kvalita se pak ale projeví také v ceně. Obecně platí, že za litá kola zaplatíme více.
Určitě litý kola jsou dražší než plechový kola.
4 plechová kola seženeme v průměru za 3 až 4 tisíce, zatímco za nové lité disky zaplatíme minimálně 10 tisíc korun. Podle odborníků se tato investice ale vrátí v komfortu jízdy.
A u aut ještě chvíli zůstaneme. Jakou máš, Jitko, v autě převodovku?
No, normální, proč se ptáš?
Kdyby tě nebavilo při jízdě po městě neustálé řazení, tak si pořiď do svého vozu automatickou převodovku a hned to bude pohodlnější.
Kladům i záporům automatické převodovky se budeme věnovat právě teď s Martinem Bačkovským.
Řidiči, kteří používají manuální převodovku, se často automatu ve svém vozidle brání, protože mají pocit, že by ztratili možnost ovlivnit akceleraci automobilu a jejich jízda by se stala nudnou. To mi potvrdil i servisní technik Radek Pícha, který pro jízdu městem automatickou převodovku doporučuje.
Po městě vůz automatickou převodovku je to určitě pohodlnější. Milé někdo jezdí od začátku, co začal vůbec řídit, jezdí s automatickou převodovkou, tak si velice špatně potom zvyká na manuální řazení v tom voze.
V tom ale nevidí technik Radek Pícha problém. Podle jeho zkušeností jde pouze o zvyk. Rád bych se ale dozvěděl více o automatické převodovce, co například spotřeba paliva je rozdílná oproti automobilu s manuálním řazením.
Všeobecně se udává, že vůzy s automatickou převodovkou mají o něco málo vyšší spotřebu.
Pro rozhodování řidičů, jestli zvolit automat či manuál, je důležitá i cena vozidla. Radka Píchy se tedy ptám, u kterého vozidla je vyšší.
Daleko vyšší je u toho automatu.
Pokud si rádi připlatíte za pohodlí a často jezdíte po městě, volba automatické převodovky ve vašem vozidle není rozhodně volbou špatnou. Na tom se většina odborníků shodne. Proto přeji dobré rozhodování a spokojenost, ať už s manuální či automatickou převodovkou a hlavně bezstarostnou jízdu bez nehod.
Hobby u sběratele.
Sběratelů nejrůznějších předmětů jsme vám v našem magazínu Hobby představili už desítky.
Dnes pro vás máme povídání s člověkem, který nesbírá žádné věci, ale autogramy.
Jitko, sběratele autogramů si představím jako člověka, který neustále pronásleduje slavné lidi a neodbytně se dožaduje podpisu, dokud nedosáhne svého. Podle mě je to trošku otrava.
Jenže, jak uslyšíte za okamžik, pan Zdeněk Cinkan zvolil úplně jinou taktiku a ta se mu vyplácí.
Pane Zdeňku,
Jak jste se vlastně dostal k tomu, že sbíráte autogramy?
Tak u mě to bylo jednoduchá záležitost. Převzal jsem to po otci.
A váš tatínek se tomu věnoval jak dlouho?
Věnoval se tomu hodně dlouho, opravdu nedokážu teďka odhadnout strašných let.
A převzal jste velkou sbírku?
Takhle, já jsem tu sbírku převzal po otcově úmrtí samozřejmě, ale byla asi 10 000.
Kolik těch autogramů už máte ve své sbírce? Vy jistě si to počítáte.
Nepočítám úplně přesně, ale bude to přes 1000.
A jaká je vaše strategie? Jakým způsobem se snažíte získat autogramy od takových těch opravdu uznávaných osobností?
Záleží na tom, jaká to je osobnost a při jaké příležitosti ten podpis mám sehnat. Třeba když tady v Pardubickém divadle hostuje nějaký zájezdový soubor, tak tam většinou chodím buď to před představením nebo po představení, když přijedou nebo když odjíždějí, tak to se dá většinou sehnat, ale zase nemůžu toho chtít moc, protože přece jenom není na to čas takhle zase tolik, abych si nechával podepsat spoustu podpisů. Tak ten jeden, dva maximálně, to se ještě stihnout dá.
Ale stejně by nás zajímalo, to musíte mít v merku všechny akce, které se tady v Pardubicích konají, abyste všechny ty osobnosti, které sem zajíždějí, stihnul.
A abyste o něco vzácného nepřišel.
Dá se říct, že přehled mám, ale přesto mi něco unikne.
Co vás tak mrzelo v poslední době, co vám uniklo?
Tak některá představení z festivalu Smíchu, které byly v únoru, tak tam jsem něco nestihnul, protože pracovní povinnosti mě bohužel nedovolily, abych to absolvoval.
Můžete nám popsat nějakou cestu za autogramem, která pro vás vůbec nebyla jednoduchá? Jste pyšný na to, že jste ten autogram získal?
Nedávno jsem si na internetu přečetl o akci v Luxoru v Praze na Václaváku, protože tam se koná spousta akcí. Měli tam být sportovci, takže já jsem tam dojel. Petr Urban, konkrétně se týkalo tedy knížky Petra Urbana s rozhovor se sportovcema. Takže ten to tam pokřtil a měli tam být sportovci, no nakonec těch sportovců přišla akorát Kateřina Neumannová. Nicméně já jsem Kateřinu Neumannovou nikdy neviděl, takže jsem ji viděl poprvé v životě.
Podařilo se vám od ní získat autogram?
Samozřejmě.
My jsme tady vlastně ještě neřekli, po jakých autogramech je ve vašem případě největší scháňka, jestli je rozdělujete na herce, zpěváky, sportovce, koho máte nejraději?
Tak já teda sbírám všeobecně, ale spíš se zaměřuji na ty herce, zpěváky, sportovce. Politikama taky nepohrdnu a ostatní prostě obory beru taky, že jo, samozřejmě, ale většinou tam je taková věc, že prostě když třeba malíš po ulici, tak ho člověk nepozná, že jo. Zatímco když jde herec po ulici, tak tam přece jenom se ten podpis sežene, že jo.
Panenky na koncertech si nechávají podepisovat své idoly třeba na zápěstí nebo na útržek papíru, jak to děláte vy?
Podepisování na části těla, tak to absolutně nesnáším u nikoho a pokud jde o ty mastný zmačkaný papíry, tak to zase nikomu nic neprospěje, takže určitě chce něco důstojnějšího, aspoň nějakou kartičku, nebo já mám teda notýsek, památníček, tak to jde.
A dodržuje se nějaká etiketa, sejde se vás třeba víc takových sběratelů autogramů na různých akcích a někdo je přímo neodbitný, že běhá i na záchody za hercem nebo za zpěvákem?
Já věřím, že takový lidi jsou, ale lidi, s kterými já pro ty podpisy chodím, tak nikoho takového neznám. A určitě se domluváme spolu a chodíme. Ono to je někdy lepší, protože když potřebujeme víc podpisů, tak se rozdělíme každý den za někým jiným a pak se prohodíme.
Existuje třeba v České republice nějaký klub sběratelů autogramů?
Existuje, já jsem jeho členem, jsem členem výboru, je to klub sběratelů autogramů v Praze.
A mohl byste nám teď ještě na závěr ukázat váš, jak jste říkal, deníček nebo památníček?
Samozřejmě, ten já mám pořád s sebou, protože nevím, kdy koho potkám.
Se na něj podíváme.
Jsou to podpisy z poslední doby. Zhruba někdy od prázdnin.
Jestli schválně něco rozluštíme, Jitko.
No, Helena Štáchová.
Ano, správně.
Tak, Helena a Štáchová. Teď zkusím já. Hana Zagorová.
Ne, to je Martin Zounár.
Tak to se nepodařilo. A jakého podpisu si skutečně vážíte nejvíc?
Teďka v současné době je to hlavně od lidí, kteří už nežijou. Takže v mém případě třeba Zuzana Navarová, Andrej Kvašňák.
Hobby na zahradě.
V úvodu dnešního pořadu jsme se, Martine, bavili o tom, že si dělám takové malé radosti svými výlety za pohodovými lidmi do útulných příbytků. Přidám tady ještě jednu návštěvu.
A tentokrát to bude na chalupu do Oldřetic u Skutče za spisovatelkou a výtvarnicí Kamilou Skopovou.
Paní Kamila mě přivítala ve své roubence a pohostila vynikajícím jablečným koláčem a ještě lepším jablečným čajem. V kamnech praskal oheň, hodiny tikaly a my jsme si povídali o všem možném.
No to si dovedu představit. A jak tě znám, došlo i na vaření. Tak, co pak jste probírali?
To by bylo, Martine, nadlouho, ale třeba jsem dostala recept na tradiční oukrop. Podívej se, dokonce jsem dostala nejnovější knížku Kamily Skopové, tam, kde je záložka, mrkni. Jmenuje se Hody pusty, maso pusty, kde recept najdeš.
Mm-hmm. Oloupané brambory pokrájte na kostky a dejte vařit do mírně osolené vody s kmínem. Přidejte i kousek polévkové kostky. Na každý talíř připravte prolisovaný česnek a lžíci vepřového nebo husího sádla. Na oleji nebo na sucho opražte klínky staršího chleba, které přidejte na talíř k česneku. Ke konci varu přidejte do bramborové vody rozemnutou sušenou majoránku. Na talíři přelejte směs sádla, česneku a opečeného chleba horkým bramborovým vývarem. Přidejte i několik kousků měkkých brambor a hned pobídněte k jídlu, aby měl česnek ty správné grády a chlebíček zůstal křupavý.
Dali bychom si říct. Ale my jsme si se spisovatelkou Kamilou Skopovou našli čas i na vykouknutí z okna na zahradu a byla, věřte mi, skutečně opravdová Krakonošova.
Vy máte Krakonošovu zahrádku, tam určitě nechybí různé druhy koření.
No, tam mám všechny možné druhy koření, třeba například tymián, to je takový úžasný koření, voňavý, jednak do čaje je výborný, když máte nějaký problémy, třeba suchý kašel, nebo potřebujete prostě na odkašlávání, tak z toho tymiánu je vynikající čaj, právě trochu citronový šťávy, medu a to je lék. Ale ten tymián taky je vlastně úžasná věc, protože bez toho se neobejde provencálská kuchyň francouzská. Teď mě napadá takový skvělý recept, vám řeknu, jestli chcete.
No jasně.
Kohoutek na víně, to je úžasný. To je tak jako burgundský recept, ale můžete použít prostě i naše víno moravský, to je jedno. A je to velice jednoduchý, na cibuli, kterou dáte na špek nebo na olej, podle toho, jak jste zvyklá, tak ji jako spěníte, přidáte tam celer a mrkev pokrájený na kousky a zalejete to sklenicí suchýho vína, cabernet, frankovka, no prostě nějaký takový jako příjemný víno suchý. A přidáte tam silný vývar z kuřete, anebo můžete použít i bujon kostku. Jo. A tak nějak odhadnete to množství, abyste do toho, když to začne bublat, abyste do toho ponořila porce kuřátka, který naporcujete na menší kousky, aby to bylo zatopený, ne příliš té tekutiny a prostě pomalu to necháte táhnout, tak řekněme 3/4 hodiny, možná ani ne, protože to kuře je velice rychle uvařený. A pak to masíčko vyndáte, dáte ho na nějakou misku, chováte v troubě, aby to prostě nevystydlo. Můžete přesto dát lupínky másla a ono se to ještě tak jako zapeče. No a tu omáčku jenom, nebo tu šťávu předsedíte, můžete ji prolisovat, tu zeleninu, tím to jakoby zároveň zahustíte a necháte to chvíli vařit prudkým varem, aby se to odvařilo na to množství, který potřebujete té omáčky. No, k tomu nějaký třeba noky nebo šťouchaný brambory, kopeček udělat. To je skvělá věc.
A je to poměrně brzo hotové.
Já totiž nesmím jíst červený maso, to prostě jako ze zdravotních důvodů, mě nedoporučuje pan doktor, takže tohle to vlastně jako je náhražka, protože to je jakoby zvěřina. Úžasnou chuť to má, to maso z červená, je voňavý a i ta omáčka je taková jakoby divoká, jako zvěřinová.
Tak tohle všechno dokáže tymián.
Jo, ale to já jsem vám zapomněla říct vlastně to, co je nejdůležitější.
Já jsem si říkala.
No ne, tak vidíte to, ale to, co je nejdůležitější, tak jsem zapomněla podotknout, že do té omáčky se přidává větvička rozmarínu a větvička tymiánu, nebo dvě, nebo tři, podle toho, jak moc to chcete mít kořeněný. Ale ten rozmarín a tymián, to je tam to nejdůležitější a já jsem to zapomněla do toho receptu říct, tak mě to odpusťte.
A je tu opět konec našeho pořadu. Už teď se ale těším na příští týden, kdy se setkáme.
Už teď vás pozveme třeba k poslechu rozhovoru se ženami z Čepí, které tu založily Spolek žen.
S chovatelem Petrem Urbanem se tentokrát zaměříme na studenokrevné živočichy.
Ale nebojte, dáme si i něco teplého do žaludku. Nepohrdnete si tou polévkou, která je uvařena s láskou?
Tak tedy příště naslyšenou. Zdraví vás Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.